Velkommen til Folkeinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg programleder for denne podcasten. Og som vanlig har jeg med meg mitt faste sidekick-team, Amalie og Øyvind.
Hallo, hallo, hallo!
Vi prøver jo alltid å få inn fantastiske folk inn i studioet vårt, og det har vi fått i dag også. Jeg les fra lappen min. Marianne Solås er 35 år og bor i Harstad. Hun er gift med Christian og har to barn på 6 og 11 år. Hun er oppvokst på bygda og har dillet på grønnplanter og dyrking av matplanter og grønnsaker i hagen. Hun liker å spise god mat og har en mann som er flink til å lage den. Det er et godt utgangspunkt for en bra episode her.
Helt enig.
Perfekt. Kjempebra. Mange kjenner deg jo fra matfra.no. Men hvem er du egentlig, Marianne? Hva liker du å drive med? Sånn rent bortsett fra grønnplanter og dyrking og alt som har med det å gjøre.
Som gründer så går jo stort sett det meste av tiden til å jobbe. Det er jo ingen hemmelighet, men ellers er jeg jo veldig glad i å være i skog og mark og være sammen med ungene da.
Ja. Det har jo tendens til å bli litt arbeid når man starter ting fra bunnen av. Her er det.
Ja, det er litt sånn.
For å bli enda litt bedre kjent med det, så har vi bedt om å forberede en liten historie. Har du lyst til å fortelle historien din til oss?
Ja. I starten av gründerkarriere, for de aller fleste, så er det jo sånn at mange er jo ganske innadvendt av seg av natur. Ikke vant til å stå på scenen og prate til masse folk. Det er jo noe man fort lærer seg når man startet gründerhistorien sin. I 2017 så skulle jeg holde en av mine første pitcher. Det var på DNB Next i Harstad. Ja. Jeg hadde laget en presentasjon. I ettertid ser det jo hvor grusom den så ut. Heldigvis blitt bedre på PowerPoint siden den gang. Laget manus, og klarte å låse meg så veldig til det manuset at jeg måtte pugge hvert ord som sto der. Helt ordrett. Jeg pugget i dagesvis, og hodet pugget på natta, så jeg fikk jo ikke sove. Dagen kom, og pitchen ble holdt, og jeg mener vi kom på andre plass. Altså, det gjorde veldig bra resultat. Jeg husker da jeg kom hjem på kvelden den dagen, så la jeg meg bare på sofaen og var helt knust mentalt og av søvnmangel. Noen dager tidligere så hadde ungene arvet en gigantisk teddybjørn av noe slekt. Så jeg har et bilde som mannen min tok av meg den kvelden. Jeg ligger på sofaen under denne enorme bamsen og bare helt kaputt. Så tenker jeg et veldig bra bilde på det å starte grunnekarrieren sin. Ja.
Definitivt.
Men det er jo stressende liksom, å starte noe nytt da. Men det som er vår erfaring er jo at det er veldig stor forståelse og aksept for at alt har startet med et hvitt ark. Og det er jo, det trenger jo ikke være så negativt at man ikke har liksom så sving på det med en gang da. Så det, jeg hadde samme opplevelsen da når jeg startet opp med Folkeinvest da. Så var det i starten så synes jeg det var litt sånn, det var mye nytt. Jeg kom jo fra etablert jobb, sant? Så går fly jo ikke rundt og pitcher. Tullball, hva er greiene her for noe, sant? Så etter hvert så blir man jo mer varm i trøya på det man holder på med, da. Så er det kanskje ikke en pitch, men du bare forklarer litt hva du holder på med, da.
Mm. At det er jo sånn det blir etter hvert. Man kaller jo ikke pitch etter hvert.
Blir kjent med egentlig det man holder på med.
Ja. Hadde man vært ekspert fra starten av, så hadde man ikke hatt vekstpotensial heller, og det er litt av reisen, ja. Jeg kjenner meg jo veldig enig i det du sier om det med manus. Jeg klarer ikke å ha manus. For da har jeg plutselig en fasit som jeg skal leve opp til.
Nettopp.
Og da blir jeg kjempenervøs. Så litt sånn improvisasjon er kanskje det som funker best for meg. I hvert fall for nervene mine.
Ja.
Resultatet er kanskje ikke deretter, men sånn er det. Som en del av programmet vårt så pleier vi å sende vår stuntreporter Bjørn ut på gata for å bli bedre kjent med folket. Det er jo folka så tæl, er ikke det de sier?
Jo.
Så den gangen her så fant den det her.
Hva er ditt forhold til råvarer du kjøper på matvarebutikken? Er det viktig at de råvarene er ferske, at de er lokale? Eller?
Ja, både og. Både ferskt og lokalt. God kvalitet.
Jeg synes de skal være av god kvalitet for at jeg skal få lyst til å kjøpe dem.
Og har gode råvarer på matbutikken? Ja, jeg spiser ikke kjøtt, altså jeg ikke opptatt av sånn, men sånne gode grønnsaker er veldig viktig for meg. Men samtidig så er jeg opptatt av om jeg skal kjøpe de stygge grønnsaker nå, da, for at det er viktig det også, så ikke de blir kastet.
Og det var fra Folket på gata i Trondheim, og det er jo som vanlig ganske relevant til det vi skal ta for oss nå.
Absolutt, vil jeg si. Det var jo kjempeinteressant svar vi fikk der.
Absolutt. Marianne, du er jo gründeren bak matfra.no. Kan du kjapt forklare oss hva det er?
Ja, matfra.no det er en digital markedsplass for lokal mat som skal gjøre lokalmaten tilgjengelig for alle overalt. Som vil si at hver matprodusent har sin egen nettbutikk i et fellesskap av andre nettbutikker. Så konsumenter over hele landet kan sitte hjemme i stua og handle og betale lokalmat, og så kan de hente dem enten på gård eller på hentepunkt.
Ja.
Men så har jeg forstått at dette gründereventyret er sterkt bundet opp med din identitet og din oppvekst. Vil du ta oss tilbake 35 år? Fortell.
Ja, jeg er jo oppvokst på bygda utenfor Harstad. I en kommune som da het Skånland kommune, nå heter den Kjelsund, vokste opp med at vi fisket all fisken vi spiste, blodfersk fisk i fryseren. Vi dyrket potet, jeg og foreldrene mine, vi plukket gulrøtter og jordbær på selvplukk, og vi bestilte slakt til partering hos nærmeste nærbutikk i ferskvareavdeling, og mamma har alltid laget all mat fra grunnen av med skikkelige råvarer. Så den maten jeg er vant med. Så da jeg ble voksen og flyttet for meg selv, og skulle handle og lage mat selv, så var det på en måte ikke den kvaliteten.
Nettopp.
Eller de smakene på noe. Klart man var jo student, og det gikk jo mye nudler og ferdig mat, men jeg klarte ikke å finne igjen hverken smaken eller følelsen av den maten mamma laget hjemme. Fast forward noen år da, stiftet egen familie, og det behovet for å gi ungene mine skikkelig mat, var jo det som kanskje var starten på lidenskapen for det som er matfra i dag.
Mm. Og så tok dere skrittet og startet matfra. Når skjedde det?
Vi var på en næringskonferanse i Harstad som heter Retenk i 2016. Der var to av de som driver en av gourmet-restaurantene i Harstad som heter Umami på scenen og snakket om at de skulle gjerne ønske seg et bestillingsverktøy for lokalmat. Og da på en måte datt jo hele konseptet inn i hodet. Jeg så jo før meg hvordan alt dette skulle fungere. En rett og slett en B2B-markedsplass. Og vi startet den prosessen og snakket med restauranter og hoteller og prosenter og alt. Så vi fant ut at den veien å gå med matsikkerhet i horeka-bransjen var mye lengre. Samtidig så fikk vi mye oppmerksomhet fra private som ønsket å handle lokalt. Så da snudde vi litt, og så lagde vi en B2C-markedsplass.
Ja. Og så er det jo flere... Du snakker om noen av dimensjonene som sånn spiser lokalt, og som kanskje for noen er mer tilsynelatende enn andre, at det er bærekraftig å spise lokalt, men så er det jo også andre problemstillinger dere forsøker å få bukt på. Kan du snakke litt om altså, matsvinn, bærekraft?
Ja, vi jobber jo veldig mye for blant annet matsvinn. Og så er det jo sånn at i 2019 så kastet vi jo 417 000 tonn mat i Norge.
Det er helt vanvittig.
Ja. Ja, det er så svære tall at man burde jo skamme seg.
Bare for å tone det ned så man kan skjønne det, så det utgjør det 78 kilo mat per innbygger. I husholdningen så står vi for 58% av dette. Som vil si at 42% står i dagligvare kjedene, eller dagligvaresystemet og serveringsbransjen for. Og hvis flere handler rett fra de som lager maten vår, så hopper vi jo bukk over mye av den matsvinnet som vi finner i, i dagligvaresystemet i hvert fall.
Nettopp.
Mm. Det er jo også, helt sinnssyke tall du tar opp her.
Hvordan henger det sammen at så mye blir kastet? Er det typisk maten ikke er, at man tar inn for store parti så det ikke blir forbrukt innen tidsfristen? Eller? Kan du si noe om det?
Jeg skal ikke påstå så mye, men jeg vet jo, jeg selv jobber i butikk, og jeg tenker tilbake på hvor syke mengder mat man kaster.
Bare, på grunn av en best før dato gjerne da, som ja, ikke betyr
og,
at det...
Og helt idiotiske ting som at vi fikk ikke lov til å selge bakevarer dagen etterpå, fordi at da ville jo ikke kundene handle fullprisvarer.
Så kommersielle hensyn og...
Mm. Ja. Frukt og grønt er også en veldig stor kilde til matsvinn. Yeah, yeah. Fordi at det blir fort dårlig. Det er jo ferskvaret. Det modnes jo fra det. Det plukkes halvmodent der det kommer fra. Modnes i lastebiler der det kommer i butikkene våre. Så da er tida knapt.
Nettopp.
Men man må kaste det.
Og så er det jo en ting jeg har hørt liksom svermerier rundt mat fra. Da. Det er jo at dere også lærer folk flest hvor maten kommer fra. Mm. Den kommer fra jorda, fra en gård nærme deg. Og det er jo et fryktelig viktig oppdrag.
Jeg er jo personlig veldig opptatt av dyrevelferd, og har jo lyst til å kunne bidra på det. Jeg ser jo at jo mer matfra vokser, jo mer makt får vi. Og den makten har jeg veldig lyst til å bruke til å kanskje endre litt på måten vi driver matproduksjon i Norge. Gjennom matfra så blir dyreholdet veldig synlig, fordi at man legger opp til at folk kan besøke gården, man legger opp til å møte produsenten. Men vi hadde i høst har vi et forsøk på andelsgris. Det vil si at en produsent har lagt ut utegriser som andelsgris. Det betyr at du kan kjøpe en valgfri del av grisen, kan besøke grisen gjennom sommeren, og se hvordan de
se hvordan de bor. Det er jo genialt.
Ja. Jeg vil kjøpe andelsgris.
Ja.
Altså så fantastisk, og da får man virkelig et forhold til det man spiser.
Ja. Jeg var der,
og hva grisen spiser også, tenker jeg da. Mm. Det er jo kjempebra. Intelligent.
Grisen har jo store krav til hvordan de egentlig skal ha det. De skal jo ha jord og søl og kvister og steiner og rote i. Og
der kommer du tilbake til smaken da. En gris som hater godt når den har levd. En gris som har fått spise litt variert, den smaker mye bedre enn en gris som har vært stresset. Altså.
Ja, altså kvaliteten jevnt over er jo merkbar forskjellig fra det du kjøper i ferskvaredisken på butikken.
Nettopp.
At det er bedre dyrevelferd jevnt over på lokalmat er jo en ting, men også at du får ferskere mat når det kommer rett fra de som produserer den.
Ikke sant? Men la oss spole tilbake til litt tidligere vi var i episoden, som snakket om at dere hadde gjort en vridning fra B2B til B2C. Men betyr det at nå er B2B det helt lagt til sides, eller går dere fortsatt opp den løypa? Eller?
Det er jo tanker vi har fremover. Jo større vi blir på det å knytte sammen produsenter med konsumenter, gjør jo at vi bygger et marked av matprodusenter i Norge, som vi også kan bruke på et senere tidspunkt til å legge til rette for at også restauranter, hoteller og kaféer kan bruke mat fra.
Yeah.
Mm.
Men hvem er typisk de her produsentene da? Hvem er en typisk produsent i det her på mat fra?
Det er mye kjøttprodusenter. Yeah. Type villsau er jo veldig populært. Vi har jo utegriser over flere steder i landet. Vi har storfe, vi har geit, som jo er en råvare vi i Norge ikke er veldig vant til å bruke, men som nå kommer mye mer. Vi har kjempemange honningprodusenter, som er skikkelig gøy. Hvis du har smakt honning fra forskjellige, som henter næring fra forskjellige typer blomster og lyng og sånn, så smaker du jo helt tydelig forskjell.
Ja.
Det er noe helt annet enn butikkhonning som på en måte ikke er så spesialisert.
Yeah.
Mm.
Men denne tilnærmingen gjør jo at mange mellomledd forsvinner. Strålende, tenker jeg. Så hva gjør det med utprisen for produsenten?
Det vi matfra sier at produsentene selv, eller de satt prisen selv på matfra til deres på en måte butikk, da, nettbutikk. De skal ta den samme prisen på matfra som de tar ved direkte salg via gård eller ekoring. Det gjør jo at mange av produktene på matfra som rene råvarer, de jo butikkpris eller lavere. Mens spesialiserte produkter, eller gourmetprodukter, da kan jeg si, de vil jo ligge høyere i pris. Nettopp fordi at de eksklusive. Du får ikke tak i det på butikk.
Nettopp.
Og så det jo en annen ting at vi jo vant til dumpingpriser i butikk på kjøtt. Og sånn skal vi ikke ha det.
Nei.
Og derfor koster grisekjøttet mer enn 29 kroner kilo på matfra.
Men det må jo gi et veldig positivt bidrag til bonden da, eller til produsenten.
Ja, det ser vi jo på de som aktive. Nå det jo sånn at man har jo ikke bare matfra som salgskanal, man har jo gjerne rekordring av bondens marked og lokale fysiske markeder. Men de som selger lokalt har selvsagt mye mer igjen for det. Dog jo arbeidsmengden større. Det at du må tilrettelegge mer, og det koster mer i fôrutgifter, for eksempel for griser som ute, når det kaldt. Da. Ja.
Spennende.
Ja, men jeg elsker sånne ting som disrupter litt det der, et imperfekt system, som alle altså, kaster så mye, åpenbart ikke optimalt, da. Så kommer det sånne smertinger som deg som har en kunnskap som man deler med alle gjennom å legge til rette. Da. Det jo helt strålende.
Det er jo det vi har lyst til å være. Vi skal jo disrupte det matsystemet som i dag. Vi skal jo bli Norges nye kanal for mat.
Ja.
Og hvem det du har med deg i dette eventyret for å skape mat fra?
Først og fremst har jeg jo mannen min som medgründer og medeier i selskapet. Ja. Jeg har annen jobb til daglig, men jobber i matfra så mye som man kan da.
Ja.
Og per i dag vi to hotell på teamet. Blir to hotell i løpet av året. Mm-hmm. Og vi har jo vokst veldig fort. På under et år vi blitt 5 fulltidsansatte i matfra.
Det
er skikkelig gøy.
Ja. Og hvor holder de til, også i Harstad?
Nei, de holdt til Oslo, så nå har vi ettersett laget distriktskontor i Oslo.
Ja, så gøy. Det en sånn milepæl i utvikling, da.
Ja.
Og så har dere noen viktige samarbeidspartnere?
Ja, vi har jo selvsagt alle våre 200 investorer, som både har kommet gjennom tidligere emisjoner, men hovedsakelig gjennom Folkeinvest sin emisjon som vi gjorde i vår. Og vi har jo veldig mange veldig engasjerte eiere, og det synes vi kjempegøy.
Ja.
Det rett som det at jeg får en e-post fra noen, men med forslag til hvordan vi kan løse ting og forbedringspotensial og satt vi veldig pris på.
Og i dag så skulle jo egentlig en samarbeidspartner være med, en fra Våren.
Ja, Våren AS, som et utviklingsselskap som vi har jobbet mye med, som en av våre største investorer også gjennom Folkeinvest.
Ja. Det må være en styrke å ha med noen sånne samarbeidspartnere som man har over tid.
De er utrolig flinke, og de også innenfor samme type landbruksbærekraftmiljø som det vi. De leter også etter grønne løsninger.
Ja.
Våren jo et utviklingsselskap som gjerne går inn i tidlig fase blant oppstartsbedrifter.
Og nå gikk det inn på Våren? Og så jo nå, så jeg forstår at dere driver jo og oppbemanner og distriktskontor i Oslo, og dere drar liksom på. Hva er det som ligger, hva er det dere holder på liksom om dagen da?
Det vi gjør nå at nå vi jo midt i høysesongen for alt som dyrkes og produseres i Norge. Så det vi gjør nå jo å få inn flest mulig produsenter, fortest mulig, som kan bruke matfra til å selge årets avling. Vi driver mye markedsføring, og så har jo jeg endelig tid til å gjøre andre ting, sånn som dette, som jo kjempegøy.
Men hvor stor nå det jo mange som tusener på tusener som hører på podcasten vår, da. Hvor stor produsent må man være for at man aktuell?
Vi henvendes til de små og mellomstore produsentene.
Ja, men hvor mye det liksom, i et eller annet produkt som du kjenner til?
Du kan jo ha alt fra 10 vilsølam til 100 vilsølam, for eksempel.
Ja.
Du kan ha et mål med dyrka, et mål med potet, eller du kan ha mange, mange tonn.
Ja.
Du kan bruke mat fra uansett. Så vi for de minste produsentene så er vi kanske hovedkanalen. För de lite större så är vi ett gott alternativ till andra också.
Så hvis en lytter nå hører på og lurer litt på, de har jo litt i overkant mye plommer, eller forsvarende, hva gjør de da? Da logger de seg inn på hvordan går det fram?
Ja, da tar de kontakt med oss, og så hjelper vi dem inn til å lage sin nettbutikk, hjelper dem til å legge produkter og sette opp leveringsalternativ som passer dem, hjelper dem med markedsføring. Vi gjør en god del betalt markedsføring gjennom våre sosiale medier og nyhetsbrev og så er vi jo også avhengig av at de deler og aktive på matfra.
Ja.
Og skal vi få omsetning på diplomene.
Ja, ja ikke sant?
Og hva med som...
jeg tenkte på kollegaen vår, ja, nå, vet du, for ja, vi hadde plommer.
Et hånd av plommer.
Ja, ikke sant?
Men hva med jeg som har lyst til å kjøpe denne andelsgrisen? Da? Mm. Hvor laster jeg ned en app? Går jeg på nettside?
Da går du til www.matfra.no og så legger du inn din adresse.
Ja.
Og da får du opp alle produsentene som i nærheten av deg.
Ja.
Da de sortert på rekkefølge fra hvor langt det å kjøre til hver av dem.
Fantastisk.
Så det et spennende spørsmål som jeg lurer på. Hvis du fikk velge nå, hvilket type produkt i hvilken region i Norge ville du vært ekstra interessert i?
Jordbær fra Nord-Norge, uten tvil.
Det kom så fort at det nesten så føler at du har forberedt deg på spørsmålet.
Nei, jeg hadde faktisk ikke det. Men det kan jeg tenke meg smake godt, da, for det vokser kanskje litt langsommere. Da.
Ja, vi har jo kjølige, men lange som det. Vi har jo midnattsola, og vi har sjøluft, og vi har mye som bidrar til at bæra i Nord-Norge faktisk mer søt enn en andre.
Jeg får helt vanlig med det.
Men du nevnte en leveringsalternativ. Hvordan skjer det? Er det utkjøring, eller er det produsenten selv som står for å levere?
Ja, per i dag så er det produsenten selv. Så vi fasiliterer at produsenten kan på en enkel måte vise konsumenten eller sine kunder da, hvordan de kan få tak i råvaren, og så er det opp til produsenten selv. Noen leverer på dør, noen har henting på gård, og så har vi i Harstad et hentepunkt på en lokal matbutikk som består rett og slett av et kjøleskap ja. Der produsentene kan legge produkter som solgt via matfra og kundene kan komme og hente når det passer dem ja. Så sånne hentepunkt skal vi ha over hele Norge
wow.
Men sånn Øyvind Friis hørte den storyen der var jo at det et marked for flere selskap i et økosystem altså hvis man driver med logistikk så kan det også være interessant å ta har dere noen sånne type ønsker og behov fra Norge og markedet?
Ja, vi trenger jo helt klart aktører som kan, altså tredjepartsaktører, som kan frakte for eksempel fra hentepunkt til kunde eller fra gård til kunde. Logistikk jo en kjempeutfordring i lokalmatbransjen. Klart den som finner god løsning på det har jo lagt innlegget.
Ja, ikke sant?
Så det jobber vi veldig aktivt med. Så hvis noen har lyst til å være det bindeleddet, så vi veldig
takkig. Ja, for der må det være sånn sirkulær økonomi spørsmålsveis, så det jo veldig mange produkter som kjøres hele landet rundt før det ender opp i matskåla.
Vårt fokus at det som konsumeres lokalt skal konsumeres lokalt. Så vi vil jo ikke at produkter skal fraktes landet rundt. Ja. Vi produserer jo potet, for eksempel. Overalt i hele landet. Vi har storfe, vi har småfe. Vi trenger jo ikke å frakte alt til et lager og så frakte det derifra, ut i hele landet.
Nettopp. Men du har jo knyttet mange ord til hvor dere står i fremtiden. Du snakker mye om ambisjoner, og jeg tror også dere mange av de stedene du snakker om at dere skal være. Men hvor står dere om 5 år?
Om 5 år er vi selvsagt Norges største markedsplass for lokalmat. Vi har slått ut alle konkurrentene. Vi har etablert en ny matkanal i Norge som gjør at folk handler hverdagsmaten hovedsakelig, eller den maten de kan få tak i lokalt handler de på mat fra. Så trenger vi jo så klart dagligvarerbutikken også. Men vi handler mye mer lokalt i hverdagen i tillegg til type luksusprodukter.
Går det an å ta mat fra produktet ut i andre land også?
Vi har jo tanker om at vi skal ut av Norge. Og det har vi jo... Vi har jo fundert på hvor vi skal starte. Vi tenker at Norden er jo kanskje en, et naturlig første stoppested, i og med at kulturen er veldig lik Norge. Men så ser vi jo samtidig at i USA er jo landbrukssektoren enorm, og også konsumet av lokalmat, og interessen for lokalmat er enorm.
Og så har du sånn land som Nederland, da, hvor alt kan nås på en time.
Ja.
Ikke sant? Så Norge er jo en utfordrende logistikk. Bit der, forhold til veldig mange andre land.
Når vi løser logistikken i Norge, så er vi klar for alle land.
Hvordan går dere frem for å øke antallet produsenter, da? Kontakter dere produsenter direkte for å prøve å få dem inn på mat fra?
Ja, vi skiller jo på, både på varme og kalde lid, da, som vi bruker å si. Da. Vi oppsøker jo mange som vi ser kan passe på markedsplassen, i og med at de har det fokuset som vi ser etter. Men vi ser også at mange tar kontakt med oss for at de ønsker å bruke Matfra som markedsplass. Ønsker å selge maten sin på nett. Så det vi jobber med begge leire.
Jeg får litt av suksessen her. Det vil jo være at så mange som mulig er på plattformen.
Men når for meg høres ut som en no-brainer, da, når du har for høyere pris, så burde man jo ta kontakt med en gang for å høre på hvordan det går an å få lagt til rette.
Ja, helt klart. Det synes jeg jo.
Ja. Men jeg synes jo det høres helt fantastisk ut. Jeg minnes jo tilbake til min barndom, da jeg vokste opp i bygda hjemme, vokste opp på gård. Og i bygda mi så var det...
Hvordan går det?
Nei, det går sånn rimelig bra.
Men hvordan går
det? Det går rimelig bra
med gården. Nei, gården lagt ned, dessverre. Bare lagt ned i 2010, men det var kudrift, ja. Det var det, melkeproduksjon.
Så du har vokst opp med kyr, ja?
Ja, definitivt.
Wow,
så gøy.
Jeg hadde vokst opp i lekegrinna i fjøsen, faktisk.
Åh.
Ja da. Men poenget mitt med det jeg prøvde å si, var at i bygda så var det jo en gård som drev med litt sånn overskuddsprodukt, da. Jeg lagde ost og allskens mulig godt. Men det eneste de hadde av markedsføring var jo bare et skilt på veien. Gårdsutsalg stod det i Sky. Og det å nå kunne få ta det ut på det store vide internettet, da. Det må jo være fantastisk.
Det er helt genialt.
Ja.
Ja, vi ser jo mange av produsentene vi har jo også den type markedsføring. Det er jo et skilt på veien, og så er det en annen status på private Facebook. Men det er klart at å være på matfra, det gjør jo en helt annen synlighet. Kundene kan jo sitte hjemme i stua og se hva du har. Lese om produktene. Lese om produsenten og gården, da, og handle og betale der og da. Og alle blant veldig hentepunktet på at det passer dem best. Enten de har lyst til å besøke gården, eller de har lyst til å få det bringa, så kan de det.
Hvordan er kapasiteten? Altså, nå sitter jeg og tenker på hva skal jeg kjøpe nå? Som det neste, for eksempel når jul nærmer seg, er det sannsynlig at jeg kan få tak i noe pinnekjøtt? Liksom?
Ja, det vil jeg jo.
Når jeg bor i Trondheim?
Det er jo mekka for lokalmat. Ja. Så der skal vi nok forklare om det er pinnekjøtt.
Det er stas. Og jeg tenker jo at gjennom at man benytter matfra som forbruker, så stemmer man jo litt på den fremtiden man ønsker seg.
Absolutt.
Og kanskje med det at vi skal runde av denne episoden.
Jo, akkurat det jeg har plukket opp på det. Ja. Marianne, tusen takk for at du hadde muligheten til å komme og prate med oss.
Tusen takk for at du
fikk det. Det eneste jeg klarer å se for meg nå er å få levert andelsgris. I stedet for om folk sykler rundt med det med grisen på bagasjebrettet. Det er liksom...
Kanskje du skal ha det til bryllupet ditt. Marius gifter seg neste år i Nidarosdomen, og etterpå skal dere vel spise middag.
Da blir det lokal.
Ja.
Lokal mat.
Ja, fra mat.
Så bra.
Ja, kjempebra. For dere som har lyst til å stille spørsmål til fremtidige episoder, så er det bare å gå på folkinvest.no/podcast, eller send en e-post til podkasse@folkinvest.no. Og har du ikke enda abonnert på podcasten i favorittpodcast-appen din, så må du gi deg ut på det også. Og gjerne legge en anmeldelse av oss på iTunes. Noen gang, Marianne, tusen takk. Og lykke til videre.
Tusen takk.
Matfra.no.
Så høres vi i neste uke.
Gjør det.
Hei da.
Ha det bra.
Ha det.